Κοπή Φαγιά. Αγία κουμπρέ που λέγενε αντυμιά να ραχουάν HIV AIDS ράτη μαριάτη. Μαρή κοφάμιτη. Να μου κουμπ κανάντου μάτε κάβατσα. Να μου κουμπ κανή κάβαμμο τζατζαβέσα. Καν κάμνα μου βαρσίσα. Βαν κουμπ κανά ακνή καλπή να μάτη μπάνε. Βαν ακακάτη να πουλτσότη πια κακάλε να μάτη μουτζιραν. Κουμπ αντυμιά ρανά μιλιόν χεδού φυτικάνε ράτη μαριάτανε γέτσο. Καρά κοπή γυαλάνε τσαντέβησα.
Guyane HIV AIDS sadarka dunya timudde tokko kabajame olun sabe kamada kanas sababa gochudan barre saduren tokkuma motumota bankimun kale saibsa kennanin addunyan dukuba kanad abamsisuf boqonna sadumare rojirtu kanat kunisi akamil ka gochuf mallek nigan argamun murte sata udubatan dukuba kanas sadarka dunya tidabamsisuf kan olu wagga wagga $ biliyona digdami afur arjom tonni akakennanif bankimun gafataniru motumon Europa fa America rakodinek desa mudater rakankae bajeta qaban hanqisaye rojiran kanat dukuba ersi dabamsisuf yali taw hanqinni mallaqa ni mudata yadon jed guddatajir gabasa tokumma motumota kale sabase akajedut sadarka biyatiste gutumma biyela faratti mallaqni ramadamature barakuma lamafsagal ke 7 billion kudashanif qabti sagal kature wagada brejechun barakuma lamaf kudan ke gar billion kudashanitti gaccabe kunimmo saduranu gaahin turre deran hanqisa jechudan gabasni kun beksisera gabasni kun ittifufudanis lakofsina motahara virusi HIV qabamani woggoti darban kudan ke sa harka kudashanin gaccabe rajed garu Europa gama bahafi Asia walta ke satti carran virusi kanan qabamu harka dibbalamaf shantaman dabale addunya ratti namni miliyona soddomi afurtau virusi HIV walin kajiratu tau tokumma motumota tilmamejira Matadureen ayyaana barana kan sichi wagga afuriif turummo get to zero yookaan namoonni vaayirasi kanaan haaraa qabaman yookaan du'eedsi waliin hidhata qabuun akkasumas loogii namoota vaayirasi HIV'n qabamanii guutummaatti hadhabamsiisnu jechuusaati. Gama kaaniin immoo HIV AIDS Afrikaa keessaa laalchise walga'iin sadarkaa addunyaatti dudubbatu dilbata dhufu Finfinnee keessatti jalqabamuuf jira. Walgayi sadarka addunyaatti waa'ee AIDS fi dhukkuboota quunnamtii saalaan dhufan kanneen biroo Afrikaa keessaa laalchise Finfinnee keessatti dilbata dhufuu kaasee gaggeeffamu kanarratti hayyootaa fi kanneen dhukkuba AIDS dhabamsiisuuf qabsaan 1800 caalantu addunyaarraa irratti argama jedhamee eegama. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteets duraanii George Bush keessummaa ulfinaa ta'uudhaan irratti argamuuf jiru. Walgayii kana cinatti immoo ilaalcha argachuuf jecha kanneen mirga quunnamtii saalaa wal fakkaataaf falman walgayii biraa sanbata fuullee keenyaa karoorfatanii jiran. Abbootiin amantii adda addaa kana mormuudhaan tuuta oduuf ibsi kennuuf turan hafuusaa Piiter Hanlaayin Finfinnee irraa gabaaseera. Paatriyaarkii Waldaa Ortodoksii Itoophiyaa Abuna Phaawulos kan dhimmoota Islaamummaa kan Waldaa Kaatolikii Roomaaf kan waldaa amantii warra wangeelaa makaana Yesus mormii qaban ibsuuf argamanii turan. Garuu ibsi kun ituun kennamiin dura ministiriin eegumsa fayyaa Itoophiyaa Tewodiroos Adhaanoom bakka sana dhaqqabanii hoogganoota amantii kana waliin qobaatti dubbachuu akka fedhan gaafatan. Marii sa'aatii tokko guutuuf jedhe eega gaggeessanii booda hoogganoonni amantii kun waatuu hin jedhin iddoo sanaa deeman. Luba itti hafaa goobanaa waldaa warra wangeelaa makaana Yesus irraa oduu gabaastotaaf akka jedhan.
It's postponed to other time and when they are ready they will call upon you to come.
Ibsi kennamu yeroo biraatti dabree jira yeroo qophaa'an isin waamu yeroo sana dhuftanii sagalee isaanii waraabbattu.
Gareen mirga waa'ee quunnamtii saalaa wal fakkaataa dhiiraaf falmu kan African Men for Sexual Health and Rights yookaan AMSHER jedhamu marsaa intarneetii isaa irratti akka maxxanseetti walga'iin isaanii hoteela Finfinnee keessatti kan gaggeeffamu ta'uu ibsee jira. Kanneen walga'ii kanarratti haasaa dhageessisan jedhamee maqaan isaanii marsaa intarneetii irratti tarreeffame keessa daayireektarri UNAIDS Michael Sidibe akkasumas waa'ee AIDS irratti Yuunaayitid Isteetsiif qindeessaa sadarkaa addunyaa akka ta'an Eric Gosby keessatti argamu. Bara 2008 keessa hoogganoonni amantii kun tuuta odiif ibsanii akka turanitti quunnamtii yookaan fuudhaaf heeruma saala wal fakkaataa yookaan homoseksual akka mormaniif heera biyyattii keessa seenee akka dhorkamuuf gaafatanii turan. Ibsi maxxansame guyyaa ibsi kun kennamuuf ture raabsame akka jedhutti lammiiwwan Itoophiyaa dhibba keessaa harki 97 yaada kana ni mormu. warriquun namti saala wal fakkataaf qabsan wal gayi kana finfinne keessatti akka gaggeessan ehamun seeraaf haamilee ummata Itoophiyaa kabajaa dhowwuudha jedhu. Aster Walda Gabriel movie Ela jedhamu kasirbite rafudanne heddu galateeffanna mata duree biraa wal fakkaataatti naaceen wal gayi waa'ee ersiif dhukkuboota quunnamtii saalaan dhufan kan Afrikaa keessaa ilaalchise sadarkaa addunyaatti Finfinnee keessatti dilbata dhufu jalqabamurratti jiloonni Afrikaa abbummaan dhukkuba kanarratti kan hojjetan ta'u beeksisuuf jiru jedha gabaasaa Peter Hanlaayin Finfinnee irraa erge. Gamtaa Afrikaa keessatti koomishinara dhimmootii hawaasaa akka ta'an Biyaansee Gwaansaa akka jedhanitti dhukkuboota quunnamtii saalaan daddarban hundumaa dhabamsiisuurratti yeroo ardiin Afrikaa caalaatti rakkoosheetti dhageessiftu amma jedhan. Kana har'a kabajamee oole guyyaa eersii addunyaa laalchise waajira haadhoo kan gamtaa Afrikaa irraa ibsa kana kan kennan Gwaansaa kan dhukkuba eersiin akka hamaatti miidhamte Afrikaan dhukkuba kana dhabamsiisuuf carraaqqii ta'uu keessatti ofiishee abbummaan hojjetuu qabdi jedhu.
It is so unfair that everybody talks about Africa being the continent.
Ardiin Afrikaa dhukkuboota adda addaa kan akka HIV busaaf dhukkuba sombaan beekamtutti namni hundumtuu dubbachuun sirrii miti. Garuu lafa uummanni ishee wal'aansa fayyaa hundumaa argachuu hin dandeenye taatee ilaalamuu qabdi. Falmee amma geggeeffamuu qabu Afrikaan attamitti daawaa yookaan qoricha oomishuuf dandeettii ishee guddisuu qabdi ka jedhu. Dhukkubi hedduminaan Afrikaa keessa jira taanaan maaliif daawaa alaa fichisiifna? Maaliif Afrikaa keessatti akka oomishamuuf carraan argannu?
Jaarmayaa waa'ee eedsii irratti hojjetu kan takkummaa mootummootaa yookaan UNAIDS jedhamuuf itti aantuu daayireektara ka ta'an Jean Begel biyyootii Afrikaa 22 lakkoofsa namoota dhukkuba kanaan haaraa qabamanii gad cabsuu danda'uu isaaniis ibsanii jiran. Addunyaa irratti uummata waliigalaan jiraatu keessaa harka 15 gad ka qabatte Afrikaan gama kaaniin immoo namoota vaayirasii HIV fi AIDS'iin qabaman 3 keessaa harka 2 qabattee jirti jedhu. Beegl akka jedhanitti AIDS'ii dhabamsiisuuf yaaliin bara qabeenyii dhumaa jiru kanatti gaggeeffamaa jiru naannoomatti abbummaan gaggeessutu gargaaruu malaa jedhu.
It's simply not sustainable for the overwhelming resources for this.
Weerara dhukkuba kanaa ittisuuf qabeenyaa guddaa ardittiin alaa fiduun rakkisaa waan ta'uuf waan naannoo keenya jiru ilaaluun barbaachisaadha. Garuu baasii jiru kan gad cabsu teeknoolojiif mala haaraa qabaachuun akkaan barbaachisaa ta'a.
Gamtaa Afrikaatti ambaasaaddara Yuunaayitid Isteets ka ta'an Maayikel Baatil akka jedhanitti jilli sadarkaa olaanaa kan Yuunaayitid Isteets walgayii kanarratti argamuun immoo Waashintan duula eedsii irratti gaggeessamuuf loogii tokko malee deeggarsa ka gootu ta'uu agarsiisaa jedhan. Walgayii dilbata dhufu Finfinnee keessatti jalqabamu kun hubannoo gama saayinsiin qaban kan itti wal jijjiiranii fi waa'ee HIV AIDS irratti muuxannoo gaarii jiru kan itti dhiyeessan ta'a jedhamee gama. kanumaan in kanarraa xumura torbe mata duree biraan walitti deebina haga sittuu nagaatti aan jaallanne gammadaati.